Felipe Aizpuru hil eginda, eta lapurtu egingo dut beste batzuek esandako esaldi bat, kasu honetarako ezin egokiagoa delako. Felipe Aizpuru hil eginda, eta denon kalterako izan da. Norteko ferrokarrileko mikroetan izan zen, baina berdin du, ez da hori kontatu nahi nizuena, ez da behintzat kontatu nahi nuen konturik garrantzitsuena. Felipe Aizpuru medikua zen, medikua eta ikertzailea, eta are garrantzitsuagoa, ikerketaren sustatzailea handia. Gasteizko Txagorritxu ospitaletik ikerketako unitate bat sortu zuen 1983an. Eta hori hasiera baino ez zen izan. Ez nago ziur hasiera bat izan zen ura, edo ordura arte egindako lanaren segida aipagarri bat, ote den. Baina tira, nola nahi ere. Ikerketako unitatea martxan jarri zuen 1983an. Erreza da hori esatea orain, momentu honetan, 2020an, baina garai hartan hori egitea ordea zen kontu erreza, ez. Felipe Aizpuru, haren biografia idatzi nahi duenak osasun publikoa aipatu beharko du, eta ikerketa klinikoa, eta datu medikuen tratamendu matematikoa ere bai, eta Glasgow, Valladolid, eta Gasteiz iburuz ere idatzi beharko du, eta jende asko aipatuko ditu, hori ziur, haren ekimenari esker bagaur egun lan asko egiten duen jende asko dagoelako. Felipe Aizpuru aitzindaria izan da Araban, eta gu denok, hobeto bizi gara haren lanari esker. Norteko ferrokarrilean elkarrizketatu nuenean, telefonoaren kablearen bestaldean zegoen, nolabait esateko, ez? Baina aurrez aurre ere ezagutu nuen, Osasuna Euskalduntzeko Erakundearen jardunaldi batzuetan. Egia esango dizuet, ez nuen asko ezagutu. Gizon jatorra, irribarretsua, eta barrez, baina agian horrek ez du gehiagirik esaten, normalean denok izaten garelako jatorrak egun bakarreko topaketa batean, ez? Baina segituan antzeman nuen haren ingurukoek zenbat miresten zuten Felipe Aizpuru. Hala iruditu zitzaidan bintzat, eta eriotza iritzi denean, haietako batek, Norteko Ferrokarrileko lagun batek, bide batez, albiste txarra eman zidan WhatsAppari malko handi bat zeriola. Felipe Aizpuru hil eginda. Behar bada ez da albistegietan azaldu, baina merezi du guk denok jakitea gizon hori existitu zela eta gure alde egin zuela lan izugarria. Ari eskaini nahi diot gaurko programa hau. Ez da medikuntzari buruzko programa bat izango, tira, baina hori ere berdin du. Une honetan eskuartean daukadan gauza bakarra da eta Feliperi eskaini nahi diot. Eskerrik asko esateko modu bat da. Eskerrik asko Felipe. Ongitorri Norteko Ferrokarrilera.
Euskadi Erratian, Norteko Ferrokarrila.
Kaixo denoi, zer moduz? Isilpean lan egiten duen jendea ezinbestekoa da. Ez dut besterik esango. Ni Guillermo Roa naiz, entzuten ari zareten hau, Euskadi Erratia. Gaur fisikaren munduan murgilduko gara, eta fisikaren barruan gainera, fisika kuantikoaren munduan. Batetik supereroan kortasuna, eta bestetik ospe txarreko bi molekulen kontuak, CO eta CO2. Supereroan kortasunari buruz, Jon Erreak hitz egingo digu, CFM zentroan eta Euskal Herriko Unibertsitatean egiten du lan, ikerketa. Fisikari teorikoa da, eta bere lankideekin batera aurkitu dute, zergatik lantanoz eta hidrogenoz osatutako egitura batek hautsi dituen marka guztiak. Nature aldizkarian argitaratu dute azalpen hori. Itxaropen handia dago material hauekin eta, bueno, hitz egingo dugu horri buruz. Ez da harritzekoa. Bestalde, bueno, nik esaten dut, ospe txarreko bi molekula. Txoni Matxainek azalduko digu zer duten karbono monoksidoak eta karbono dioksidoak, zeok eta zeobik, hainbesteko arazoak emateko. Oazen ba, hau da Norteko Ferrokarrila, zientziaz betetako hitzak. Lagun baten autoa oso zarra zen, benetan oso zarra, oso oso zarra. Eta abentura bat izaten zen arekin bidaia bat egitea. Bidaia hori 400 metroko bide bat bazen ere. Sekulako abentura. Besteak beste, berogailua hondatuta zeukan. Ezin zen itzali. Eta neguan gustura joaten ginen auto hartan, noski. Udan beste kontu bat zen. Batez ere, gure bidaiak etziralako izaten 400 metrokoak bakarrik. Tira ez da lehenengo aldia, ez. Euskal Herriko Unibertsitateko eta SFM-en horretaz hitz egingo dugu, baina zentroan ere lan egiten du Jon Errea fisikaria, fisikari teorikoak. Eta gurekin izan da, eta gai honi buruz hitz egiteko gainera aspaldi. Eta benetan plazer handia da, zurekin egotea berriz ere, Jon, ongi etorri.
Eskerrik asko, Willy, plazer bat niretzako ere bai hemen egotea zurekin berriro.
Poste naiz gainera, nolabait, ikusten dudalako, gaia ez duzula alde batera utzi eta beste ikerketa lerro batean, baizik eta hor jarraitza duzula aurrera eta aurrera eta aurrera, hain izen luz eta komplikatu bat duen gai batekin, super erankortasunarekin.
Bai, ala da, bai, ez da egitegia esan, oso gai erakargarria da, ez bakarrin niretzat, askorentzat, fizikaren munduan ikuste hor badaukala horako, ez dakit, printz bat, supereroan kortasunak, eta askori oso erakargarria ditzen.
Baina badakizu ze gertatzen zaidan, gertatu zait honekin, eta gertatu zait behar bada informatikan sare neuronalekin. Garai batean, izan zen boom bat. Ua, mundu usteak hitz egiten zuen, hau da etorkizuna, hau ez dakizar. Gero, baretu zen, etzeolako aurrera egiterik, bueno, ez dakit, igual ez hainbeste, baina oso komplikatua zan, ez zitun ematen espero zitezken emaitzak, ez dakit, nolabait geldialdi bate hontan. Eta orain bapatean, orain azkeneko urte hauetan, berpiztu egiten da.
Bai. Bai, guztiz hala da, egia esan supereroan kortasunak izan ditu bere iraultza modukoak, ez? Batez ere 80. hamarkadakoa izan zen oso garrantzitsua. Hor topatu ziren kobre oksido moduko material batzuk, material ceramiko batzuk, oso temperatura altuetan, bueno, relatiboki altuetan, supereroaleak zirenak. Baina kontuan gertatu zen hori, bi irula urtetan geroz eta superheroe hobeak topatzen ziren, baina hori estankatu intzan, eta ordutik ez du hori hobetu. Eta pasa dira honezkero, 30 urte, gehiago ere. Orain, azkenengo irula urtetan, beste moduko iraultza berri batean gaude, esango genuke. Eta nire lan pixkat hortik handi joa.
Berpiztu eginda, eta, bueno, arrazoia daude, sinisteko, edo pentsatzeko, edo espero izateko, etorkizunen batean egoera asko hobetuko dela, izan ere hobetu da dagoeneko. Egoera material berria ditugu, baina ere planteamendu berriak ere bai material horiekin eta ezberdina da, ez? Nola nahi ere, kontatu behar dugu zer dan, super eroenkortasuna, ez? Hau zientzialarien kontua da edo bueno, komikietan super heroiak eta super aipatzen denean beti da zerbait harrigarria. Zer esan nahi du super eroenkortasuna?
Bai, super eroankortasuna nola baita eroankortasun perfektua edo hasieran ere supra erabiltzen zen, ukerrez banago. Baina orain onartu dagona eta super eroankortasuna, superconductivity ingelesez, alaxe erabiltzen dugu. Zesan nahi du, da eroankortasuna da metalek daukaten propietate bat.
Elektrikoa.
Eroankortasun elektrikoa. Bai, hau da, dauzkaten nola baitor elektroi batzuk aske, materialetik higi daitezkenak. Bai. Higidura hortan, mugimendu hortan, horrek ematen digu korronte elektrikoa, elektroioiek talkak dauzkate, batez ere, sare kristalinoa edo kristalaren egitura edo materialen egitura osatzen duten ioiekin. Talka hoiek frenatu egiten dituzten nola baite elektroioiek eta horre ditzen diogu erresistentzia elektrikoa.
Hori da, bai.
Ez, erresistentzia elektrikoa denok ezagutzen dugun fenomeno bat da, metalak goritu egiten dira horregatik, berogailuak izatez badaude erresistentzia elektrikoa baliatzen dutena berotzeko, telefonoak horregatik berotzen zaizkigu, hor dauzkagun kablek erresistentzia elektriko bat dutelako, eta talka horiek gero beroa igortzen dutelako, Baina zer gertatzen da superhero ale bat dugunean? Temperatura jeisten dugu, eta erresistentzia elektriko hori bat batean, temperatura kritikoa deritzogun, temperaturan desagertu egiten da. 0-0 egiten da.
Alegia, ez da berotzen, ez dio erresistentziarik egiten elektroien mugimenduari, horregatik perfektua da, ez?
Hori
lehen esan duzuna,
hori da, hori da, hori da, hori da.
Eta perfektua esatea, asko esatea da, baina klaro. Baina klaro, ze kondiziotan gertatzen den hori? Nik kobre kable bat supereroale bihurtzeko, eta hori egin daiteke, ze kondiziotan jarri behar dut.
Bai, ez dakit kobre kablea, bueno, kobrearekin zehazki justo... ez dakit, orain buruz ez dakit.
Osea, zenbakizia ez ditut deskatzen, baina...
Baina adibidez, supereroan kortasuna lehenengoz neurtu zen metala, merkurioa izan zen, miratzen da maikan, Leidenen, Kamerling Onsek, deskubritu zuen hau, eta 4 Kelvin izan ziren. 4 Kelvin da 0 absolutotik, 0 absolutua da daukagun temperaturik bajuena, da 0 gradu Kelvin, ba 4 gradu gehiago. Entzulek ulertzeko 0 Kelvin temperaturari dira -273 gradu. Zentigradu. Beraz, Merkurioa bihurtu zen superheroale -279 gradu zentigradutan.
Orduan, mundiala da superheroale bat izatea, ez dulako erresistentziarik, ez dulako bueno, nik jarri dut martxan jartzen den zerbaiten adibidea, behar bada hori adirazteko, ez? Elektrizitatea martxan jartzen duzu eta ja ez da gelditzen, ez dulako frenatzen, ez dauka ezer frenatzen dionik. Eta orduan ez duzu energiarik eman behar, nolabait, mugimendu hori teorikoa da bakit, ez? Baina claro, hori temperatura horretan gertatzen da. Orduan, temperatura horretara osteko behar duzun energia ez du konpensatzen, ez du.
Hori da, bueno, aplikazioa haren arabera. Ez dakit, badaude aplikazio batzuk, non kostea etzaiguna inbeste inporta, eta benetan nahi ditugun, ezinbestekoak zaizkigu horrek eskaintzen dizkigun, abantaiak nahi dugun produktua edo nahi dugun teknologia garatzeko, ez? Adibidez, CERN eta LHC bezalako detektore itzel handi hoietan, ba behar dituzten eremu magnetiko itzelak sortzeko kable superheroaleak erabiltzen dituzte. Eta osten dute temperatura hoietara, 4-5 gradu Kelvin etara osten dituzte, ez dakit, niobio aleazio bat uste erabiltzen dutela, superheroale kable bezala, ez nago guzti ziur, uste baietz. Baina oztu behar dute temperatura horietara. Hau da, 0 absolututik, ba, 10 gradu gehiago, gutxiago gora bera, olako zerbait. Claro, baina hor, behar dute aplikazio oso zehatz bat da, konkretua, non behar duten bai ala bai alako zerbait, hori martxan jartzeko, ez? Eta erabiltzen dira.
Bai, bai, zer aipatu duzu, baina behar bada gertuagoko adibideak badaude, ez? Erresonantzia magnetikoa egiteko adibidez.
Baitare
behar dituzu. Baitare,
ala da. Hala da, baina agian horregatik handira alako trasto handiak, eta ez gaituzte sartzen hor edo zer gauza dugunean.
Ez? Etxean ez daukagu horrelako.
Hori da, hori da.
Orduan, horrek eramaten gaitu lehen aipatu duen paradoxa batera, eta da, zuek fizikariek erabiltzen duzuen espresioa da, temperatura altuko superheroaleak. Superheroale guztiek ez dute lan egiten hain hotza, hain temperatura bajuan.
Bai.
Baizik eta bakarrik -106 zenbat gradutan badaude zenbait materiale superheroale direla. Eta hori zuentzat da temperatura hundikoa. Baina Siberiako temperatura baina asko zotzagoa da oraindik.
Bai, hala da, bai. Egia da, batez ere lehena aipatu dugun irautza hori 80. hamarkadakoa izan zen, aipatu dugun kuprato material hoietan, hoiek lortu zuten temperatura kritikoa altxatzea, ia 150 Kelvinetara. Vale, zenbat da hori? Ba, -150 gradu inguru. Gutxo erabera. Hori guk hoiei nahiz eta temperatura hoiek izan, temperatura altuko superheroale deitzen diegu.
Bai.
Eta hori da zuk diozun paradoxa. Zein da diferentzia? Hoiek bai oztu daitezkela, hau da, nitrogeno likidoarekin lortu daitezke temperatura hoiek. Eta nitrogeno likidoa lortzea arruntagoa da, errezagoa da, hori unibertsitateko kampusera zoaz, eta ikusiko dituzue hor kanpoan nolako makina asko, air liquid jartzen duena, hor nitrogeno likidoa sortzen ari da. Beraz, ez da hain zaila ostera temperatura hoietan. Eta bueno, horregatikan, izatez ja, pentsatzen ari dira aplikazioak egiten, edo kableak, badu enpresa kableak sortzen, kriostato batzuen barruan doazenak, material hauekin, kuprata hauekin, ba, kableak egiteko, eta pentsatuz ja teknologia egin daitekeela hoiekin. Beraz, hori teknologia garapen bat badago alde hortatik. Eta ikerketa asko dago fizika aplikatuan eta teknologikoan horren inguruan.
Hor, salto egin behar dugu, ja, zure esparrura nola baita esateko, temperaturari buruz hitz egin dugu, baina presioari buruz ez dugu ezer esan, eta niretzat hori izan zen supereroan kortasun modernoaren ezaugarrietako bat, ez? Presioa altuan, presio oso, oso, oso fuerte jartzen badiozu zeinbat materiali, ba, behar bada ez dituzu ostu beharrain beste, eta supereroale bihurtzen dira, kondizio lasaiagoetan, ez dakit nola esan.
Bai, egia, elburua beraz da temperatura altxatzea, temperatura kritiko hori alik eta handiena izatea. Zer gertatu da azkenengo 4-5 urteetan? Bi hiru esperimentu geroz eta gehiago gertatzen ari dira, hidrogeno asko duten konposatuetan, presio oso altuetan, bai izan direla gai neurtzeko temperatura kritiko oso altuak. Orain arte inoiz neurtu diran temperatura kritiko altuenak. Hidrogeno eta azufre konposatu batean neurtu zen 2015ean 200 Kelvineko temperatura kritikoari -80 gradu da gutxi gorabehera. Hori Antartidan batzuetan neurtu den temperatura da.
Bai, bai. Hori da.
Eta lehengo urtean lantano eta hidrogeno konposatu batean neurtu zen temperatura kritikoa 250 Kelvin gradu da, -21 gradu. Hori gure
oskuko neguko temperatura.
Bai, eta gure izozkailuan daukagun temperatura da.
Ah, gure izozkailuan gara.
Gutxi, gara. Etxean denok daukagu ola temperatura hori. Beraz, askoz temperatura altuagoa dira orain genezkanak baino. Baina, ze preziotan dator hori, material hauek soilik sortu ahal izan dira, eta temperatura kritiko hain altu hauek soilik neurtu ahal izan dira presio itzeletan. Hitz egiten ari gara 100 gigapascal inguru. 100 gigapascal da jendeak uler dezan presio atmosferikoa, hau da guk hemen daukagun presioa baino 1000 aldiz handiagoa. Konparatzeko lurraren zentroan dagoen presioa 301 gigapascal dira. Vale, ikusteko gutxoraren undikan gabiltzan, ez? Orduan presio itzelak dira, ez? Laborategietan presio hiek lortzeko bi diamante jartzen dira, zorrotzak direnak, punta ba 101 mikretakoa dauzkatenak, txikiago incluso, eta bata besteren kontra jartzen da eta lagina hor sartzen da. Bi diamanten artean sartzen da lagina eta diamanteak estutuz lortu daiteke punta hoietan hain presio bortitz hoiek sortzea eta gero lagin horretan ba esperimentuak egitea, esate baterako ba erresistentzia elektrikoa neurtu eta ikusi noiz ze temperaturan hori desagertzen den.
Harrigarria. Gainera zu teoriko izan da ze ondo ezagutzen dituzun alde esperimentalak, ez?
Ala beharrez eurekin ere elkarlana ezinbestekoa da eta eurek egiten dituzte aurkikuntzak, guk nolabait azalpenaren edo interpretazioan laguntzen dugu eta pistak ematen ditugu, ez?
Kontua da, betikoa, lehen temperaturarekin gertatzena, hemen ere presioarekin gauza bera, ez? Presioa soltu behar dezu. Ba, lortzen balin behar dezu, presioa pixka bat txikiagoarekin egitea, ba, ondo, ez? Eta orduan zuek presio txiki deitzen diozue, sekulako presioa den oraindik, ez?
Bai,
zerbaiti, ez?
Zalantzari gabe, ez? Kontua zer da? Azkeneko esperimentu hauek, azkeneko 4-5 urte hauetan gertatu direnek, frogatzen dute hidrogenotan aberatsak diren konposatuak oso supereroaleonak izan daitezkela. Hori orain ja badaki, hori orain 5 urte ezkenekien. Orain hori badaki hori horrela dala eta beraz orain irautza berri baten atarian gaude edo gertatzen ari da, ez? Lortuko ditugu geroz eta superorale temperatura altuko superoraleak badauzkagu, giro temperaturakoa ziurrenik etorriko da mendikan urte batzutara. Presio saltuan bakarrik izango da? Bai ala ez. Hori da kontua, ez? Erronka da, zalantzarik gabe, presio normaletara gerturatzea eta baldintza normaletan presio balintza normaletan lortuko bagenitu, ba hori itzela litzake. Hori posible ote den, edo ez? Ba, bueno, hori urrengo urteek esango dute, ez? Hori da pixka bat kontua, ez?
Eta hor, karo, nik aipatu ditut bi talde mota, bi ikertzaile mota esperimentalak, lantano hartu dutena, edo lantano hidruroa, edo ez dakit nola ditu, eta esperimenta indutenak, eta gero, ara, ikusten dutenean, hemen gertatzen da, -23 gradutan superorale bihurtzen dela, karo, zuen lana hor dago, azaltzea zergatik, ulertzea zergatik, ez? Eta horretarako, eta hemen ja iristen gara azken batean, zuk Nature batean orain argitaratu zuk eta zure taldeak argitaratu duzuena Nature aldizkarian, ulertu behar dugula zer gertatu den hor, hori horrela izateko.
Bai, ala da, azkenean esperimentuek emaitza daukate, baina horren atzean agian mami asko dago, ez? Eta hor kalkulo teorikoek guk nolabait interpretazioan asko lagundu dezakegu, ulertu dezakegu zer gertatzen ari den hor hobeto eta etorkizunari begira ba pistak eman alditugu, ez? Bai, azkenan hemen egia da hidrogeno konposatu hauen iraultza honetan kalkulo teorikoek sekulako garrantzia izan dutela. Izatez, lantano H10, hau eski, kimika, ni kimikari az naiz, baina ez dituzte kimikari batek daki nik esaten hori nola esaten den.
Nola esaten den.
Ez baita existitzen gure kimika arruntean, ez? Komposatu hau, kalkulo teoriko batzuek aurresan zuten superorale ona izango zela. Presio altuago batzuetan, bagutxora 250 gigapaskal inguruan, ez? Orduan, honek, gidatu zitun esperimentalak, guazen saiatzea, lantanoa eta hidrogeno hartu, hor, diamante hortako gelaska hortan sartu, nastu presioso altuan, eta ea zerbait zer ateratzen den, eta atera zen. Baina norbait, kalkuloek proposatu zutena, berrestu zuten edo jarraitu zuten, ez? Eta beraz, saizu, ze ondo tu kalkuloak egin daitezkela hemen, ez? Orduan zein da kontua? Claro, baina guk orain egin duguna zera da eta zergatik da garrantzitsua guk egin duguna. Kalkulek zioten material hau oso egitura simetriko bat, politxe izango zuela, hidrogenoek osatzen zutela olako nolabait kaiola bat, futbol baloi bat izango balitz bezala eta lantano atomoak erdian jartzen dira, dela, ez? Baina bueno, oso egitura simetriko polita zeukan. Baina kalkulek zioten hori, egitura hori, 250 gigapaskaletik bera desekin egingo zala, ez zala egonkorra. Ordea, esperimentuek etorri zirenean, neurtu zuten egitura hori, baina askoz presio bajua batean. 120-130 gigapaskaletik 220-ra. Eta supereroan kortasun, handian neurtu zuten, baina askoz azere presio bajua goetan. Hau da, ia 100 gigapaskal bajua goetan. Oran, karo, hor kontra esan batago. Oran, guk zer egin dugu? Guk nolabait ulertu dugu, egitura hau, kristal egitura hau, egonkortu egiten dela, esperimentalek neurtu duten presio esparru guzti horretan atomoen fluktuazio kuantikoengatik eta nahi bezu horri buruz gero hitz egingo dugu. Eta inzatez nolabait fluktuazio kuantiko hiek kontuan hartzen ditugunean eta supereroan kortasuna kalkulatu egiten dugunean da temperatura kritiko hori kalkulatzen dugunean gure emaitzak bat datoz esperimentuekin. Orduan nolabait azaltzen dugu, egitura, kristal egitura azaltzen dugu supereroan kortasuna zergatik gertatzen den, eta hau da gian mezuri garrantzitsuena, nolabait azpimarratzen dugu, atomen fluktuazio kuantikoi esker, superorale oso ona den material hau egonkortu daitekeela uste genuena baino askoz azere presio bajuetan. Bai, orduan, hau da benetan nire ustez horregatik argitaratu da hau Nature-en. Zergaitik, bueno, frogatzen badi, efektu kuantiko hauek garrantzitsuak baldin badira superorale hauek egonkortzeko, agian hauek materialak bilatzeko eta kalkulo teorikoak egiteko kontuan hartuko bagenitu, agian edo ziurrenik topatu ahalko ditugu oso superorale onak diren materialak, baina askoz presio bajuagoetan.
Fluktuazio kuantikoi buruz hitz egiteko apenas dugu denborarik, ze ja agortu zaigu denbora, baina bai esan behar da, azken batean hori dela, zuk oztu, eta bueno, molekula gelditu iten da, izoztu bezala iten dela, geldirik da, baina hor badago energia bat, eta energia horrek sortu ditzake, eragin ditzakela fluktuazio hori, ez?
Bai, ezkenean, egia da askotan eta klasikoki ustezan temperatura eta atomoen desplazamenduak edo fluktuazioak proportzionalak zirela, ez? Hori da teoria klasikoak esaten duena. Baina teoria kuantikoak zer dio? Zuk zero absolutura jaisten baldin bazara ere, atomoak edo partikula kuantikoak, partikula txikiak, fluktuatzen egon behar dira. Zergaitik? Ezagik, agian Heisenbergen ziurgabetasun printzipioari buruz noizbait itzin duzu, ziur hemen txonirekin seguro. Ze esan nahi du horrek? Guk ezin degula jakin partikula kuantiko bat, atomo bat, adibidez, non dagoen eta zein abiadura duen aldi berean. Hau da, ezin dugu esan, hau hemen geldi dago. Hori ezin dugu esan. Printzipio horrengatik, beraz horrek zesan nahi du, nahiz eta temperatura absolutura baldin bagoaz, horrek fluktuatzen egon behar duela. Atomoiek fluktuatzen egon, hau da, mugitzen egon behar diala. Ez daude geldi, fluktuatzen dute. Claro, zer gertatzen da, hori, efektu hori, kalkuloetan kontuan hartzea, oso zaila da. Ez da triviala, ez da simplea, ez? Uh-huh. Nola behar, ezkenan, ba, fluktuazioa kontuan hartu behar dira. Asko simpleago da puntu batean jarri eta energia hor kalkulatzea. Ez simplea dirudi, ez? Baina hori ez da hola. Eta horiek sekulako eragina dute material hauetan. Hori da gure ekarpen nagusia.
Eta behar bada, egin egunen batean, iragarriko da beste material hau, hori kontuan hartuta izango dela supererankortasuna asko temperatu altuagoan edo auskalo
ba,
etorkizunari buruz ari gara baina hori da ni azkeneko galdera etorkizuna itxaropentsua ikusten duzu orduan
nik zer uste dut orain esan dizuet lehen kalkulu teorikoak oso garrantzitsuak izan direla superero hauek topatzeko baina kalkulu hauek klasikoak dira hau da ez dituzte fluktuazio kuantiko hauek kontuan hartzen egin dezagun edo nire ustez etorkizuna zein da goazen egitera nolabait, guazen bilatzea, ze material diren egonkorrak presio bajo hauetan, baina fluktuazio kuantikoak hartuz. Guazen aurrera esatera material berriak, hidrogeno konposatu hauetan ari naiz, baina fluktuazio kuantikoak kontuan hartuz. Hori egin ezkero, kalkuloak asko, zazere garestiago dira eta zailagoa dira, baina geroz eta gaitasun gehiago dauka gure kalkulatzeko, ziurrenik sorpresak izango ditugu. Hori da, nire etorkizuna.
Eta sorpresa honak, gainera.
Ala bedi.
Hori da. Jon Herrea. Agurtu zaigu denbora eta txoni dakago gainera zai, sartuko da oantxe bertan, baina hala ere, haizu, eskerrik asko etortzeagatik, eta ez dakit, bi urte barru, hiru urte barru, ez dakit zenbat urte barru, hemen nahi zaitut berriz ere albiste honekin.
Hala bedi, eta ni plazerro izango da orduan hona etortzea, eskerrik asko, Willy.
Eskerrik asko, Jon.
Zientzia.eus, leio ireki bat zientziaren mundura. Irratia, telebista, artikuluak, irudiak, soinuak, Elujar Fundazioaren kalitatea zure eskura klik baten bitartez. Zientzia.eus, zure lotura zientziarekin.
Ona eta txarra etiketak jartzea, bueno, zilegi da, noski. Baina hori egiten denean, ia beti ez gara oso zuzenak izaten. Eta argi dago gizarte honetan zeobik ospetxarra duela, azken bola dante matez ere, eta zeok ere bai. Txoni Matxain, kaixo ongitorri?
Kaixo mila esker, Willy.
Ez dakita dozado den, baina nik ikusten dut zeo monoksidoa, karbono monoksidoa, eta oso lotuta dagoela, ba ez dakit, pozoitzen den jendearekin, ba, garajean errekuntza txarra dagoenean motorearena eta garajean pilatzen dena, pilatzen da gas hori eta ezakiz zer eta arnastu egiten duzu eta azkenen pozoi bihurtzen da eta CO2 ze kontatuko dizut. Ez klima aldaketaren erruduna da.
Nagusia, errudun nagusia. Bai, antza denez arrazoia duzu. Fama txarra dute gu kimikariok molekulak beste modu batera ikusten ditugu, ez onak ez txarrak, baizik eta efektu bat duten molekulak bezala eta noski gero segun ze eragina ba ospea hobeagoa, laukerragoa izango dute. Baina, bueno, ni ez dut esango onak direnik, baina ez nator esatera txarrak direnik ere ez.
Eske, alde, onuraren aldea, izkutatuta gelditzen da.
Noski, esan behar dugu, karbono dioksidori gabe, gu ez ginatekela hemen egongo, izan ere, landareek karbono dioksidoa erabiltzen dute, karbohidratuak edo molekula konplexuak egiteko eta oksigenoa eskatze dute atmosferara eta guk arnasten dugu alegia oksigen hori. Hortaz, karbono dioksidori gabe landarek ez lukete egingo fotosintesia eta ez genuk ezagutuko bizitza orain ezagutzen dugun bezala.
Are gutxiago, kenduko bagenu zeo bi guztia, ustezko ez benetan gertatzen den berotegi efektu hori zerora jetxiko bagenu, bueno, beste gaz batzuek ere eragiten dute, ez?
Bai,
baina zerora jetxiko bagenu, hemen lurran
hotz gehiago ingo luke.
Minus kalkulatuta dago, minus 19 gradutan egongo ginateke, edolako zerbait, edo minus ura etzlan likidoa izango, eta bizia ezinezkoa litzateke. Bai. Beraz, berotegi efektua beharrezkoa da, baina gauza guztiak bezala, bere neurrian, ez?
Hori da, hori da.
hor behar bada orain klimaren aldaketaren kontrako mugimendu egiten, bueno, ez dakiz esango diaten, baina batzutan arazo bat hartzen dugu, horren hartzen dugu oso modu radikalean, eta ahaztu iten zaigu hor azpian dagoen guztia.
Claro, gauzak ez dira normalean zientzian eta naturan ez dira ez beltz, ez zuri, eta ikusi behar dugu efektuak ze noraino pues onuragarriak diren, ala noiz bihurtzen diren, pues pizka kaltegarriak, ez bakarrik guretzat, baizik eta planetarentzat orokorrean. Eta hor argita garbi agertzen zaigu batez ere karbono dioksidoa nolabait planetaren ezaugarrian beharrezkoa den zer gas bat, batez ere temperaturak kontrolatzeko. Baina bestalde, claro, orain asuntua da ez du bikoiztu karbono dioksidoen kantitatea, baina bai 150 inguru igo egin da kontzentrazio atmosferan. Orduan negutegi efektu hori pues pizka bat handitu egin zaigu eta hor dator problema. Ez negutegi efektua bera, baizik eta gehiegi izatea.
Beti kolesterola etortzen zaigu burura. Kolesterola beharrezkoa da eta ona da. Gertatzen da kolesterol gehiegi izatea ez da ona.
Ja, egun batean
gutxiegi izatea ere ez da ona, ez?
Hori da, egun batean hitzein barkugu dosien inguruan. Molekulak ez dira ez txarrak ez onak, onuragarriak dira neurri jakin batean. Bakoitza dauka bere onuragarritasun tartea, esan dezagun. Baino ezak ere, molekula ezak ere kalteak eragiten ditu. Hortaz horrekan dago gako kimikoa.
Dira, karbono monoksidoa eta karbono dioksidoa. Egi esan, esan behar nuen, txantxa bezala edo esan behar nuen kimikariok ez geniola burua apurtu, ez, izena aukeratu genuenean. Baina egia da, nik bazakitzen bat urten nituenean, irakasten zenean molekula hauen izena, anhidrido hitza erabiltzen zen, eta anhidrido oso, ez dut esango zuzena ez denik, baizik eta oso komplikatua zen bere jatorria eta lotzea hitza eta molekula etzan bat ere erraza, ez? Karbono monoksidoa da karbono bat eta oksigeno bat, bi atomo, eta karbono dioksidoa, karbono bat eta bi oksigeno, ez? Molekula txikitxoak zuentzat kuantikan eren ikerketa egiten duzuen entzat, ez?
Edo bueno, molekula txikiak oro har guretzat onak, esan dezagun, bereekin erresa delako lan egitea, tamaina txikia dutelako. Baina, bai, bueno, molekula handiagoekin ja gaur egun simulazioa ja molekula potoloekin egite ditugu.
Oazen astera, monoksidoarekin, karbono monoksidoa, CO.
Bai.
Bi atomo eta kuantikaren ikuspuntutik, hori, simple jamar, baina...
Baina hor utzi duzu oso ongi, guazen hartzera nolabait konparaketa iteko bi atomoz osatutako beste molekula ezagun bat, eta da oksigenoa. O2 oksigenoa dauka zera bi oksigeno atomo, eta karbono monoksidoak oksigeno baten ordez karbonoa dauka. Eta karbonoak eta oksigenoa konparatzen baitugu, karbonoak bi elektroi gutxiago ditu eta bi protoi gutxiago ditu. Beraz, oso antzekoak diren, bi molekulak dira a priori, ez? A priori. Baina gero, ze gertatzen da? Hemen dator gure kaltea, zergatik bata pozoitsua da eta beste aldiz bizitzarako beharrezkoa. Bueno, gakoa da, azkenean oksigenoa molekula toksikoa da, oso oksidatzaile ona da, etorregatik da toksikoa, baina guk bizitzan evoluzioan lortu izan dugu hori erabiltzea energia lortzeko.
Bai, gure energia lortzeko bidea oksidazioa da.
Errekuntza. Osea, egur bat erretzen dugunean erreakzio kimiko antzekoa gertatzen dira. Gertatzen da suan kontrolatu gabeko erreakzio bada eta gure zelula barruan kontrolatuta dagoen erreakzio kimiko bada behar dugun energia lortzeko eta ez gehiago. Etorregatik guk ez gara erretzen, bere garaian itzen genuen honen inguruan Nobel sariak aztertu genituenean. Kontua da, oksigenoa garraiatzeko hemoglobinari lotuta geratzen zaiola odolean, ez? Biriketatik hartzen dugun oksigenoa hemoglobinari lotuta operatu egiten zaio eta odoletik zehar muskuluetara heltzen da. Zeok egiten duena da, hain zuzen ere, hemoglobinarekin asko zere sendoago lotu. Osea, nolabait egiten duena izaten da oksigenoak hartzen duen lekua odolean nolabait kubritu estali egiten du. Ja, oksigenoak ez dauka lekurik hor garraiatzeko. Eta orduan ito egiten gara. Hori da en zuzen ere gertatzen dena. Karbono dioksidoak, parkatu, karbono monoksidoak eta oksigenoak oso antzekoa dira hemoglobinarekin elkarrekintza egiten dute, baina karbono monoksidoak asko zere senduago. Eta orduan hor pegatuta gelditzen da oksigenoak ez dauka lekurik eta ito egiten gara.
Oso lotuta izaten da, ba, hori, lehen aipatu ditut, ez? Kotxeak eta errekuntza oso ona ez denean CO sortzen da, CO2 sortu beharrean.
Bai.
Orduan, arnasaren bidean sartzen zaigu, hemoglobinari itxasten zaigu.
Bai.
Eta horrela pozoitz ederrak izan dira, heriotza asko, ez?
Bai.
Gaur egun ez dakit, autoak ja nahiko kontrolatuta daude zentzu horretan.
Errekuntza asko kontrolatzen da, baina bueno, pues, batez ere kotxe zarrak. Edo hainbat berogailutan ere bai, oraindik errekuntza erabiltzen dela eta hor zaharrak batez ere bak hori errekuntza prozesua ongi kontrolatuta ez dagoen edo zen gailutan sortu daiteke karbono monoksidoa errekuntza prozesua ez delako ongi burutu. Eta orduan hor dator arriskua. Esan behar dugu guk egunero arnasten dugula karbono monoksidoa. Airean existitzen da. Oso gutxi, baino existitu egiten da. Eta guk arnazten dugu, gertatzen dena da, kontzentrazio jakin batetik aurrera da arriskutsua. Kontzentrazio hori oso txikia da, eh?
Bai, baina, eta gertatzen baldin bazaigu, garajean gaude, adibidez, ondo erretzen ez duen kotxe baten motorra piztuta, arnaztu egiten dugu, eta harrapatzen bagaitu garaiz, medikoak, adibidez,
hori da.
Zein da soluzioa?
Ba, oksigenoa euneko eunan jartzen dizute, eta orduan, ba, oksigenoak, ba, oksigeno molekula asko behar dugu, karbono monoksidoa hortik ateratzeko, orduan, oksigeno purua jartzen dizute arnasteko, eta horrela hemoglobina eta karbono monoksidoak sortzuten konplexua apurtu daiteke, eta ja, orduan oksigenoa sartu. Osea, badago prozedura buelta emateko, baina oi, zaila da eta garaiz harrapatu behar dizute. Edo zuzeu konturatu arriskua dagola eta orduan atera. Segun, bueno, kontzentrazioak gutxi jota ere, ja arriskua hor egon daiteke, baina airean dagoen karbono monoksido kantitatearekin ez zaigu ezer gertatzen.
Hori da. Polita da antzekotasunaren ideia, ez? Hori, laister espero dut hitz egitea antibiotikoi buruz, eta bai antibiotikoak, bai botikak, medikamentuak oro, edo medikamento asko behintzat, imitazioz funtzionatzen dute, ez? Beste molekula baten imitazioa oso antzekoa, baina ezberdina, ez? Eta kasu honetan hori gertatzen da, baina medikamentu bat izan beharrean pozoi bada, ez?
Hori da.
Oksigenoaren molekularen antza izugarria du zeok, eta orduan horregatik gorputzak ez du bereizten eta
bai.
Eta sartzen du, ez?
Hori da.
Ideia hori interesgarria da.
Eta bueno, ja borobiltzeko nahi balen baduzu beste molekula bat oso antzekoa dena da zianuroa. Zianuroa da, bai, bi atomo osatuta karbono eta nitrogeno. Eta hori atxikitu egiten zaio hemoglobinari, berdin-berdin, ba, zeok eta oksigenoak duten moduan, eta oso lotura sendoa sortu egiten da, eta gertatzen zaigu fenomeno berdina. Ez daukagu hemoglobina nahikoa oksigenoa garraiatzeko, eta hortaz ba, itxo egiten gara.
Hor bai, pentsatzen dute, konzentrazia oso txikiakin oso kaltegarri bai, dela, ez?
Bai, bai, zianuroa oso arriskutsua da. Oso arriskutsua da.
Ez dakit, Agatha Christie-ren novelatan, leberrietan eta agertzen da, ez? Zianuroa
bai, pozoi...
Pozoi erainkor bat ezala, ez?
Bai.
Adibidez. Bueno, adibidez eta adibide pila badaude historian ere, kasu historiko asko daude, zianuroa erabile dana suizidio askar bat egiteko, edo, bueno,
bai.
Tira, holako gauzak.
Bai, bueno, eta karbono monoksidoa ere bai, erabilizan da horretarako, suizidio bakotxean... garajeak zea goma batekin, ez? Eskapetu botik jarrita zuzenean kea leiotik sartu. Bueno, gertatzen da, bueno, ez dakit hiltzeko modu hori minigabekoa den ze punturaino. Baina uste dut ez dela oso, osea, oso mingarria. Zan ere zu nabaritzen duzu ahulezia, lokartu doko nortea galdu eta ja gero hil egiten zara.
tira, guazen buelta bat ematera elkarrizketa ni, ez?
Hori da.
CO, karbono monoksidoa aipatu dugu, eta orain oxigeno bat gehiago ekarriko dugu, eta karbono dioksidoari buruz hitz egingo dugu. Hau ere molekula txikia, baina bueno, beste gauza bada, ez?
Ja, hiru atomo osatuta, orain ja asko handitu dugu, eh? Gure molekularen tamaina, orain esan behar dugu bi atomo, oxigenozko bi atomoak karbonoari lotuta izaten dugu la molekula honetan, eta karbono erdian dago. Osa, molekula lineala da, lerro batean lerrokatuta, eta karbono erdian dago. Izan dezagun pixka bat molekula honen itxura buruan. Eta orduan, bakarrik oxigeno bat gehiago izanik, ja, molekula hau ez zaio atxikitzen hemoglobinari, adibidez. Eta ez daukago problema hori. Ze orduan, problema berdina izango bagenu, pues, nolabait, arazoan izango genuk, ez naiz eta oso karbono dioksido gutxi izan atmosferan, karbono monoksido baino 50 aldiz gehiago dago. Eta orduan, bueno, pues, problemak izan genitzake. Orduan, ez da oso hemoglobinarekiko ez da karbono monoksidoa bezain bezain afina edo, ez?
Hala ere, dosiaren kontua, ez? Bai, lehen esaten zenuna, ez? Dioksido gehiegi baldin badago gure gela honetan, uste dut azkenean zorabioa eragiten duela eta
noski, porque,
eta baita ere hilgarria da, ez?
Hori da, hori da. Azkenean kontzentrazio asuntua da. Baina afinitate handiago izango balu, kantitate berdinarekin toksikoa izango litzateke, eta afinitate txikiagoa duenez, ba, kantitate gehiago behar da toksikoa izateko. Zorionez guretzat.
Lehen aipatu duzuna, hala ere, CO2 dago atmosferan, eta landareak azteko lehen gaia da. Esan edute, zuaitz bati begiratzen diozunean, hosto berde marabioso horiek, enborra ere bai zurtoina, sustraiak, den-dena, azken batean da, bueno, atmosferatik hartutako CO2 hori, molekula bat besteari lotuta, oso modu simplean esan da, ez da egin simplea, eta molekula handiagoak egite ditu landareak, eta ordun nolabait beti pentsatu solidifikatutako atmosfera pusketa bat dela, zuaitz bat.
Bueno, ongi ikusita, nik ez nuen horrela inoiz pentsatu, baina bai, arrazoia duzu. Nolabait, harrapatu egiten da, airean dagoen karbono dioksido hori, eta eguzkiko argiari esker, biak batuta, reakzio kimikoak abiatu egiten dira, eta ja molekula konplexuak sortu egiten dira. Hortaz, bizitzarako, edo landarentzat, karbono dioksidoa ez da ezer kaltegarria, onuragarria baizik. Eta esan behar dugu, negutegi efektua ezbarketu. Karbono dioksidoaren kontzentrazioa handitu denetik, lurra berdeagoa dela. Osea, vegetazio kantitatea, zuteak eta edo guk moztutako zuaitzaz aparte, nolabait berdetasuna handitu egin da. Ez dut esaten zuaitz gehiago daudenik, berdeagoa dela lurra. Ze azken finean prozesu hau gehiago egiten da, zenbat eta CO2 gehiago airean egon, landarek nolabait materia prima gehiago dute, nolabait bere molekulak osatzeko. Orduan,
gainera, bai, okerrez banago nik ez dut asko ulertzen, ez dakit asko metabolismoi buruz, landaren metabolismoi buruz, baina ba omen daude, evoluzioan zehar ba omen daude bi landare motak, ez? CO2 kantitate oso handiakin azten dianak, eta CO2 kantitate txikiakin. Orduan, evoluzioan egoera bat edo bestea izan denaren arabera,
hori da,
pues, batak blandare, edo besteak
sortu dira, ez? Hori da. Orduan, CO2 asko egoteak zentzu batean, ez du zertan kaltegarri izan behar, lurran dagoen bizitza guztirako. Bizitza mota guztirako. Gertatzen dena da, gure nolabait CO2 gehiegi egoteak agian eragiten duena da aldaketa bat. Eta aldaketa hori, beti bezala aldaketak izan daitezke onak batzuentzat, baino txarrak beste batzuentzat. Eta bueno, gu egiten ere garena nolabait da aldaketa bat azkartu.
Hori da, klimaren aldaketaren puntuetako bat hori da, abiadura, ez?
Hori da.
Nolako abiadurarekin ari den CO2 kantitatea, kontzentrazioa igotzen, ez?
Hori da, azken finean, nolabait, garai geologikoak denbora askoko garaiak izaten dira, eta guari gara orain nolabait, hori asko azkartzen. Ba, industrializazio garaitik, ustut uneko 50 ditu egin dela karbono dioksidoaren kontzentrazioa. Hai modu naturala normalean ez da horren azkar handitzen edo txikitzen. Bueno, gure aktibitate industrialarekin pues handitu egin da. Bueno, kontua da ikustea eta ongin neurtzea, a ber, bueno, pues nola kontrolatu daitekeen hori. Ez CO2 berez txarra dela, baizik eta, bueno, guatzen pixka bat ikustera nola kontrolatu dezakegun emisioak eta nola mantendu CO2 kontzentrazioa nolabait konstante batean eta ez beti handitzen eta handitzen den balore batean baina.
Klima aldaketa aipatu dugu, baina berotegi efektua ez dut aipatu oraindik, berotegi efektuaren errudun nagusia da, ez da bakarra, bide batez, esan behar da ez,
bai.
Ez da bakarra, baina argi dago berotegi efektua beti existitzen dela, atmosfera duen edozein planetan, eta normalean atmosferak edo hidrogenozko erraldoiak dira, Saturno, Jupiter eta bar, baina gure inguruan daudenen artean adibidez artizarra oso berezia da, CO2 ia hutsez, ez da hutsez, baina 1.85 da CO2 bere atmosfera, oso trinkoa da, atmosfera oso kontzentratua, eta beraz hor dagoen berotegi efektua izugarria handia da. Eta horren ondorioz, Merkurio, ez da hain beroa, konparatuta artizarrarekin, Merkurio gertuago dago eguzkitik, eta hala ere, ez da artizarra bezain beroa, ez?
Ja, pentsa genezake alderatzi izan barko litzatekela, Janoski, azkenean atmosferak badu bere eragina, eta negutegi efektua, bueno, hor dago, eta berez ez da gauza txarra. Lehen hasieran aipatu izan duzu lurra, horri esker dauka temperatura ur likidoa izan alizateko. Negutegi efektuagatik. Imaginatzeko gero aparte beste efektuak ere hor daudela, korronte, osea lurren barruko magma korronteak eta hori azkenean ere bai bero ateratzeute kanpora eta horrek ere eragina dauka lurrak bere temperatura izateko, ez? Baina atmosferak badu bere papera eta negutegi efektua ez dugu ikusi behar zerbait txarra bezala, baizik eta bueno, hor dagoen efektu bat eta jakin behar dugu zen neurrireaino ba kontrolatu behar dugun ba temperatura gehiegi izan ditzeko.
Planeta baten berotasuna eguzkiak ere ematen, eguzki haizeak, eguzkiaren jardunaldi jarduerak bueno, nolabait beroa ematen dio planeta bati eta ez da beti berdina, handitu eta txikitu egiten.
Hori da, osea, badaude faktore asko markatzutenak planeta baten temperatura
hietako bat. Hala ere eguzkiarena ez da inbesteako. Osea, askoz ekarpena handiagoa da berotegi efektua eta
noski hemen da faktore bat dago eta da hain zuzen ere temperatura duen edo zen gorputzak emititu egiten du energia. Osea, lurrak ere bai emititu egiten du energia temperatura bat duelako. Negutegi efektuak zer egiten du? Ba, lurrak emititu den temperatura, bueno, barkatu energia hori espaziora ez ateratzea, ez galtzea, gelditu egiten da atmosferan. Hori da negutegi efektuaren zera, orduan, azkenean nolabait, modu batera edo bestera, lortzen ari garena da, nolabait, lurrak askatu beharko lukeen energiaren zati bat gelditzea. Eta horregatik azkenean daukagu, ba, temperatura, gure temperatura hauek ez. Hortaz, atmosfera ez duten planetek, energia hori galdu egiten dute, ez dutelako ezer energia hori gordetzeko. Atmosfera nolabait energia gordailu bat. Segun ze molekula daukagun ze atmosferan, energia gehiago ala gutxiago gordeko dugu. Horren horregatik ez da horren garrantzitsua iguale guztiak bidaltzen duen energia, ez badugu galtzen. Gordetzen balen badugu ongi, pues nolabait lagundu egiten digu energia ongi aprobetsatzen, ez edo bekiago aprobetsatzen.
Tira, ba, onain iritsi gara, monoksidoa eta dioksidoa, izen erresak, gogoratzeko, CO, eta CO2, bueno, karbono monoksido eta karbono dioksido, ez? Beste oksido batzuk badaude hor inguruan. Kuantika gutxi gaur, kuantikaren lotuta dago, baina dago oso gainetik lotuta, ez?
Bueno, zeoren elkarrekintza hemoglobinarekin azkenan ulertzeko hor kuantika, efektu kuantikoa daude, eta negutegi efektuaren zati bat ulertzeko ere bai kuantika dago. Naiz eta oso zeharka ikusi.
Tira, ba, onaino gure monoksidoa eta dioksidoa, txoni nahi zunean bueltatu, eta egongo gara.
Oso ongi, mila esker.
Eta bukatu baino lehen, gogoratu nahi zuet, San Telmo Museoan izango dela fabrikazio aurreratuari buruzko gogoeta bat Elhuyarrek antolatuta eta publikoari irekia noski. Izan ere, hiru aditu izango dira bertan, baina horrez gain zuen kolaborazio eta iritziak dira bereziki ongetorreak. Adituak izango dira IMH-ko Aintzane Konde Fernandez, Euskal Herriko Unibertsitateko Angel Elias Ortega eta DIPZ-ko Aran García Lekue. Denak izango diran, eta espero dutzu ere baian izango zarela. Ostegunean, otsailaren 20an, Donostiako San Telmo Museoan, arratsaldeko 7etan. Robotika, adimen artifiziala, industria 4.0, kontzeptu asko ez, fabrikazio aurreratua. Ba, onaino gaurko saioa. Gaur gurekin Jon Errea eta Txoni Matxain izan dira. Biei, eskerrek asko. Eta batez ere zuri ere bai. Eskerrek asko, hor zaude, badakit. Badakizu, posta elektroniko honen bestaldean zaudela?
norteko@eitb.eus
Tira, zu zaude bestaldean, baina gu gaude bestaldean. Mikel Olazabal eta Mikel Aldama izan dira teknikariak, eta ni neu Guillermo Roa mikroan. Datorren astean gehiago. Ordura arte ondo izan, agur.